salam, sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtı ilə saat 8-dir, sizlə xəbər ətər proqramıdır. Verişi biz aparırıq, Şəhva Sultanova. Kəbiran Dilavərli. Əvvəlcə hava haqqında sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu, yağmursuz olacaq. Külək əsəcək, 9-12 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında yağış yağacağı gözlənilir. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə sulu qar yağacaq, 8-12 dərəcə isti olacaq. Bunlar hava haqqında məlumatlardır, indi isə bu saat olan əsas xəbərlər haqqında. Amerika Prezidenti George Bush deyir ki, İsrail və Fələstin hər tərəfli sülh razılaşması əldə etmək üçün birbaşa danışıqlar aparmaq haqqında razılığa gəldilər.
Bugün Kosovanın statusu ilə bağlı danışıqlara son qoyulmalıdır.
Bugün Pakistan Prezidenti Pərviz Müşərrəfin baş komandan postundan istifa verəcəyi gözlənilir.
Avropa Birliyinin sözçüsü deyir ki, qurum Nabuka qaz kəmərində İranın iştirakını gözləmir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətraflı. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti George Bush deyir ki, İsrail və Fələstin hər tərəfli sülh razılaşması əldə etmək üçün birbaşa danışıqlar aparmaq haqqında razılığa gəliblər. Prezident Bush bu sözləri Vaşinqton yaxınlığında Annapolis şəhərində keçirilən Yaxın Şərq Sülh Konfransının açılışında deyib. Onun sözlərinə görə hər iki tərəf 2008-ci ilin sonuna qədər sülh razılığına gəlmək üçün hər cür cəhd göstərəcəklərinə söz veriblər. Bush bildirib ki, burada məqsəd İsraillə yanaşı sülh şəraitində Fələstin dövlətinin də mövcud olmasıdır. Bu haqda birazdan daha ətraflı danışacaq.
Bugün Pakistan Prezidenti Pərviz Müşərrəfin baş komandan postunun istifa verəcəyi gözlənilir. O, bu vəzifənin icrasını Pakistan Kəşfiyyat Xidmətinin keçmiş rəhbəri Əşfəq Kiyaniyə verəcək. Sabah Prezident and içməsində Müşərrəf artıq mülki şəxs kimi iştirak edəcək. O, hakimiyyətə 1999-cu il hərbi çevriliş nəticəsində gəlib onun baş komandan vəzifəsindən getməsini həm ölkədəki müxalifət, həm də beynəlxalq ictimaiyyət tələb edirdi.
Bugün Kosovan statusu ilə bağlı danışıqlara son qoyulmalıdır. Kosova Albanları Serbiyadan ayrılaraq müstəqil olmağı tələb edirlər. Serbiya isə deyir ki, Kosovaya müstəqilliyi verilməsi qanunsuz olardı və bu halda Serbiyada lazımlı addımları atacaq. Dekabrın 10-u beynəlxalq müşahidəçilərə verilən son gündür. Həmin gün Amerika, Rusiya və Avropa Birliyindən olan vasitəçilər yekun danışıqlar haqqında BMT-yə hesabat verməlidirlər.
Paris ətrafında yeni gərginlik dalğasının qarşısını almaq üçün ora əlavə polis qüvvələri göndərilib. Gərginlik bazar günü motosiklet sürən iki gəncin polis maşını ilə toqquşmada ölməsindən sonra başlayıb. Hökumət bildirir ki, ölən yeniyetmələr qanuna zidd olaraq motosiklet istifadəsi zamanı şlem taxmayıblar və yol hərəkəti qaydalarını pozublar. Polis və gənclər arasında toqquşmada 80-ə yaxın qanun müdafiəçisi zərər çəkib. Fransanın cənubunda Toulouse şəhərində də qarışıqlıq yarandığı bildirilir.
Avropa Birliyinin sözçüsü Ferran Tara de las Espans deyir ki, qurum Xəzər regionu ilə əlaqədə olan Nabuko qaz kəmərində İranın iştirakını gözləmir. Onun sözlərinə görə 2011-2012-ci illərdə fəaliyyətə başlayacaq kəmər Azərbaycan qazını Türkiyədən keçməklə Avropaya ötürəcək. Sözcü onda deyib ki, gələcəkdə İran qazının istifadəsi isə İranın siyasi vəziyyətindən asılı olacaq.
ABŞ-ın neft sahəsində çalışan iş adamı cinayətdə ittiham olunaraq bir il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Vahid BMT-nin İraqdakı ərzaq üçün neft proqramından sui-istifadədə ittiham olunur. 83 yaşlı Oscar Vahid həm də 11 milyon dollar dəyərində cərimə ödəməlidir. Vahid etiraf edib ki, o 1996-cı ildən 2003-cü ilə qədər fəaliyyət göstərən proqram çərçivəsində neft kontraktları almaq üçün İraq məmurlarına rüşvət verib.
Hazırda Gürcüstan prezidentinin vəzifələrini icra edən ölkə parlamentinin spikeri Nino Burcunazı deyib ki, yanvarın 5-nə təyin olmuş erkən prezident seçkiləri çətin olacaq. Amma o bildirib ki, bununla belə Gürcüstan bunun da öhdəsindən gələcək və seçkilər ədalətli, azad olacaq. Mixail Saakaşvili noyabrın 25-i prezident seçkilərində iştirak etmək üçün istifa verdikdən sonra prezidentlik vəzifələrini Nino Burcunazı yerinə yetirir.
Rusiyanın dövlətə məxsus qaz monopoliyası olan Gazprom deyir ki, 2008-ci ildən etibarən Gazprom Türkmənistandan alınan təbii qazın alınmasını 30% artıracaq. Gazpromun rəhbəri Aleksey Millerin Türkmənistana səfəri zamanı bu cür razılaşma imzalanıb. Razılaşmaya görə Rusiya hər 1000 kub metr qaz üçün 130 ABŞ dolları ödəyəcək. Hələlik isə Rusiya Türkmən qazının hər 1000 kub metrinə 100 ABŞ dolları ödəyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycanın NATO-ya üzvlüyü məsələsi gündəlikdə deyil. Müdafiə naziri Səfər Əbiyev dünən Astanada MDB ölkələrinin sammitində belə deyib. Müdafiə naziri kimi bəyan edirəm ki, Azərbaycanın NATO ilə əməkdaşlığı davam edir, amma Azərbaycanın NATO-ya can atması, üzv olması barədə hələ söhbət getmir. Qarabağ münaqişəsinə də toxunan nazir müharibə ehtimalının qaldığını deyib. Nə qədər ki, Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğal altında saxlayır, müharibə ehtimalı az qala 100%-dir. Ermənistan müdafiə naziri Mikayel Artunyan isə Səfər Əbiyevin çıxışını şərh edərkən deyib ki, belə danışmaq müdafiə nazirinin işi deyil. Çünki Azərbaycanla Ermənistanın prezidentləri indi sülh danışıqları aparırlar.
Azərbaycan Demokrat Partiyasının sabiq fəalı Fayina Kungurova təcridxanada da müalicə müəssisində də qida qəbulundan imtina edibmiş. İlki məlumata görə qidadan imtina edən Kungurova yalnız vəziyyəti ağırlaşanda tibbi yardım icazə verib. Bundan sonra isə həkimlər onun həyatını xilas edə bilməyiblər. Məlumatı Turana Nizami rayon prokurorunun köməkçisi Eldar Rəhimov verib. Keçmiş ayda Peçin noyabrın 18-də Ədliyyə Nazirinin penitensiar xidmətinin müalicə müəssisində vəfat edib. Onun ölümü ilə bağlı hazırda araşdırma aparılır. Kungurova oktyabrın əvvəllərində küllü miqdarda narkotik maddənin qanunsuz dövriyyəsi ittihamı ilə həbs edilib. Amma Azərbaycan insan haqları müdafiəçiləri isə rəsmi versiyalara razılaşmırlar. Hüquq müdafiəçiləri bildirirlər ki, onu qanunsuz narkotik dövriyyəsinə görə deyil, məhz müxalifətçi olduğuna görə həbs ediblər. Bunlar son xəbərlər idi, verişimiz isə davam edir.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Xəbərlər davam edir. İndi Bakıda saat 9-a işləyir 7 dəqiqə. Biz axıra qədər qulaq asaz işləyəcəksiniz ki, Anapolis sazişi İsraillərə və Fələstinlilərə sülh gətirməyə boyun olub.
Onu da biləcəksiniz ki, qeyri-hökumət təşkilatlarına hökumətin baxışı. Bu necə baxış olacaq?
Biləcəksiniz ki, il başa çatmamış tikintidə 40 adamın həyatına son qoyulub.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız. Bizi saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində, Bakıdasa 101.7 FM tezliyində dinləyə bilərsiniz. Xəbərlərimizi Azadlıq Radiosu.saytından da oxuya bilərsiniz. Bayaq xəbərlərdən də eşitdiniz ki, Amerikada Anapolis şəhərində İsrail və Fələstin liderləri min ilin qonşuları olan İsraillərə və Fələstinlərə nəhayət 2008-ci ilin sonuna qədər sülh gətirəcəkləri haqqında saziş imzalayıblar. Daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Prezident George Bush İsrail və Fələstin liderlərinin son dəqiqələrdə gələcək danışıqlarının istiqaməti barədə birgə bəyanat qəbul etmələrini elan edərək deyib ki, tərəflər danışıqlara dərhal başlamaq və artıq 2008-ci ilin sonuna kimi yekun sülh razılığını imzalamağı qərara alıblar. George Bush əlavə edib ki, həmin danışıqların yekun olaraq Fələstin dövlətinin yaradılması və onun İsraillə yanaşı din şəraitdə yaşaması nəzərdə tutulub. Today Palestinians and Israelis each understand that helping the other. Bugün Fələstinlilərlə İsraillilər dərk ediblər ki, qarşı tərəfə arzularını həyata keçirməkdə yardımçı olmaqla öz arzularına çatmaqda da özlərinə kömək etmiş olur. Müstəqil, demokratik və canı möhkəm Fələstin dövləti onların hər ikisinə lazımdır. Fələstinlilər üçün belə dövlət azad, iradəli və layiqli həyat sürməyə şans deməkdir. İsraillər üçün isə bu nəsillərlə həsrətində olduqları qonşuları ilə sülh şəraitində yaşamağa imkan deməkdir. ABŞ prezidentindən sonra görüşdə çıxış edən Fələstin muxtariyyatının rəhbəri Mahmud Abbas, İsrail xalqını ərəb dilində inandırmağa çalışdı ki, möhkəm sülh yaradılmasında hər iki xalq maraqlıdır. Öz növbəsində İsrailin baş naziri Ehud Olmert danışıqlarda ən həssas məsələlərdə daxil olmaqla bütün mövzuları müzakirə etməyi söz verdi. Ərəb ölkələrini isə İsrailə qarşı boykot və soyuqluq siyasətinə son qoymağa çağırdı. Qəzza zolağında hakimiyyətdə olan Hamas Radikal Fələstin hərəkəti və eləcə də İsrailin sağ cinah müxalifəti Anapolis konfransında qarşı tərəfə ədalətsiz güzəştlərin xalq tərəfindən dəstəklənməyəcəyi barədə xəbərdarlıq ediblər.
Rövşən Rahiboğlu. Bakıda isə qeyri-hökumət təşkilatlarının və yardım fondunun yaradılması haqqında təkliflər hazırlanıb, çoxdan da qeyri-hökumət təşkilatlarına yardım olunmasının gərəkliyi haqqında fikirlər səslənirdi. Ancaq bu fondun prezident yanında yaradılması, təkliflərin də prezident aparatına göndərilməsi qeyri-hökumət təşkilatlarının hökumətin nəzarətini keçəcəyi haqqında fikirləri çoxaldıb. Bu haqda Şahnaz Bəylər qızı danışacaq.
Prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatları şurasının və yardım fondunun yaradılması ilə bağlı təkliflər artıq noyabrın 26-sında prezident aparatına təqdim olunub. Təklifləri milli qeyti formu hazırlayıb. Ancaq bu yöndə müzakirələr hələ də davam etməkdədir. Bəziləri hesab edir ki, hökumət bu addımla qeyri-hökumət təşkilatlarını insara alacaq. Başqaları isə düşünür ki, dövlət qayğısından məhrum olan bu sektorda nəhayət ki, neft pullarından bəhrələnə biləcək. Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus.
Əsas məsələ ondadır ki, Azərbaycan mətbuat, siyasi partiyalar, vətəndaş cəmiyyətin institutu qalmasın. Məqsəd bax budur. İndi bu məqsədə çatmaq üçün ayrı-ayrı usullardan istifadə edirlər.
Qeydi sektorunda isə belə fikirlər də səslənir ki, dövlətin büdcədən bu sektora maliyyə ayırması bəhanə olunaraq qeydi haqqında qanunda dəyişiklik yaparlar. Beləliklə də xarici donorlar tərəfindən qrantların alınması ilə bağlı icazə ləv olunur. Bu isə müstəqil qeydilərin məhvinə gətirib çıxarar. Milli Qeydi Forumunun prezidenti Azay Quliyev isə bu cür yanaşma ilə razılaşmır.
Doğrudan da bu dövlətin belə bir fikri olsa ki, qeyri-hökumət təşkilatlarını nəzarətə alsın, onu başqa funksiyalarla, başqa hökumət qurumları vasitəsilə edə bilər. Məsələn, vergilər vasitəsilə edə bilər, orqanları vasitəsilə. Məsələ belə ki, belə bir niyyət yoxdur. Belə çıxır ki, indiyə qədər o təşkilatları ki, xarici donorlar dəstəkləyirdi, onlar onların təsiri altındaydı.
Azay Quliyev, bu fikirlərə qayıdarıq. İndi isə QHT-lərlə dövlətin əlaqəsini tənzimləyəcək şuranın formalaşması ilə bağlı təkliflər haqqında. Birinci təklifə görə şura üzvlərinin 20 nəfəri qurultayda seçilə və dövlət başçısı onlardan yalnız 15-ini şuraya təyin edə bilər. Digər varianta görə prezidentin icra aparatının yanında seçim komissiyası yaradılmalıdır və şuraya üzv olmaq istəyən qeyri-hökumət təşkilatları da namizədliklərini irəli sürməlidirlər. Onların arasından seçiləcək 15 nəfərin adı isə təyinat üçün dövlət başçısına təqdim olunur. Qeydi təmsilçisi Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzinin rəhbəri Əlüfsət Əliyev bu təkliflərin antidemokratik olduğunu düşünür. Əlavə edir ki, həmin təklifləri hakimiyyətə yaxınlığı ilə seçilən bir qrupun Milli Qeydi Forumunun hazırlaması şuranın gələcəyini şübhə altına salır. Onun qənaətincə bu qeydi sektorunun inkişafı üçün atılan addım deyil.
İnanmıram ki, Azərbaycanda korrupsiyanın bütün sahələrdə inkişaf elədiyi bir dövrdə hər hansı korrupsiyadan kənar bir şəbəkə formalaşdırma olsun.
Əlüfsət Əliyev, Leyla Yunusun qənaətincə hökumət qrant şəklində büdcədən ayrılacaq maliyyə hesabına bu sektorun təmsilçilərini tələyə salmaq, sərbəst fəaliyyət göstərən 3-5 təşkilatı da neytrallaşdırmaq niyyətindədir. Eyni zamanda qeydi sektorunu nəzarətə götürməklə iqtidar yönlü və müstəqil qeydilər arasında bölünməni daha da dərinləşdirməyə çalışacaq.
Məsəl üçün, qeyri hökumət təşkilatı hesabat hazırlayır ki, Azərbaycanda işgəncələr və siyasi məhbuslar var və bu hesabatı məsəl üçün 5 təşkilat qol çəkir. O biri hesabat yazılacaq, orada 55 təşkilat qol çəkəcək ki, hər şey yaxşıdır və beynəlxalq təşkilatlar deyəcəklər ki, bax, bu da qeyri hökumət təşkilatıdır, bu da.
Leyla Yunus, bir də ekspertlər onu vurğulayırlar ki, indiyə kimi prezident yanında yaradılan belə qurumlar özlərini doğrultmayıblar. Məsələn, sahibkarlığın inkişafına yardım fondu kimi. Bir çoxları isə yeni qurumu seçkilərə nəzarət edən Mərkəzi Seçki Komissiyası ilə müqayisə edirlər.
Şahnaz Bəylər qızım. Azərbaycanda təzə-təzə qeyri-hökumət təşkilatları yarananda onların çoxu sırf insan haqları ilə məşğul olmağa başlamışdım. Həmin təşkilatlardan bir neçəsi isə sonradan insan haqlarının monitoring qrupu adı altında birləşdi. Bu qrup bugün yığışıb ölkədəki insan haqlarının durumunu müzakirə eləyəcək, hazırda vəziyyətin necə olmasını dəyərləndirəcəklər. İnsan haqları monitoring qrupunun üzvlərindən biri hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamalı da verilişimizə telefonla qoşulmalıdır. Biz də onunla bu haqda danışacağıq. Sabahınız xeyir Səidə xanım. Alo.
Sabahınız xeyir.
Səidə xanım, bugünkü toplantınız, mətbuat konferansı keçirməyiniz nə ilə bağlıdır? Yəni, nələri açıqlayacaqsınız, hansı xəbərləriniz olacaq?
Sizə bəlli olduğu kimi artıq biz insan hüquqları bəyannaməsinin növbəti bayram ərəfəsində, yəni 10 dekabr tarixi ərəfəsində insan hüquqları aylığı keçiririk və bu aylıq çərçivəsində bugünkü toplantımız da deməli daxildir. Digər tərəfdən isə sözsüz ki, son zamanlarda insan hüquqları sahəsində baş verən pozuntular bu tədbirin keçirilməsini daha da tezləşdirdi. Neyməyəcəyik biz bu tədbirdə? Sözsüz ki, Azərbaycanın Avropa Şurasının və digər beynəlxalq təşkilatların üzvü olduğu kimi, üzərinə götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə bir daha nəzər yetirəcəyik və bu öhdəliklərin hansı səviyyədə yetirib-yetirilməməyini mətbuatın diqqətinə çatdıracaq. Digər məsələ ki, bu toplantıda səslənəcək, sözsüz ki, bizi çox narahat eləyən məsələdir. Bu da keçmiş siyasi məhbus və bu günlərdə dünyasını dəyişmiş Faina Kunqurovanın məsələsidir. Bizi çox narahat edir ki, son zamanlarda bu ölümlərin sayı artır və buna hansısa bir rəy vermək, buna hansısa öz fikrimizi söyləmək və digər tərəfdən də buna məsul olan şəxslərdən bizə aydınlıq gətirmək, bu bizim bu saat yəqin ki ən vacib məsələmizdir. Çünki cəza çəkmə müəssisələrində bir ictimai komitənin üzvləri kimi, bizim çoxlarımız o ictimai komitənin üzvləriyik, monitorinqlarımız zamanı biz digər abhavanı görürük. Bir çox müsbət məsələlərə şahid oluruq və belə ölümlərin baş verməsi bizi narahat etməyə bilməz. Çünki rəsmi açıqlamaya görə Faina Kunqurova güya ki, deməli, qida çatışmamazlığından rəhmətə gedibdir. Lakin dünən bizə verilən cavaba görə, Ədliyyə Nazirliyindən verilən cavaba görə, artıq bu diaqnoz başqası ilə, deməli, əvəz olunubdur ki, güya o, ürək çatışmamazlığından rəhmətə gedirsi, baxmayaraq ki, o idmançı idi.
Səyidə xanım, yəqin ki, siz bu araşdırmalarınızı, bu ölümlə bağlı araşdırmalarınızı davam elətdirəcəksiniz. Bir də zəhmət olmasa siz xəttdə qalın, biz indi əsas xəbər başlıqlarını xatırladaq, sonra sizinlə yenə əlaqə saxlayacaq.
Amerika prezidenti George Bush deyir ki, İsrail və Fələstin hər tərəfli sülh razılaşması əldə etmək üçün birbaşa danışıqlar aparmaq haqqında razılığa gəliblər. Bush bildirib ki, burada məqsəd İsraillə yanaşı sülh şəraitində Fələstin dövlətində mövcud olmasıdır.
Bugün Kosovanın statusu ilə bağlı danışıqlara son qoyulmalıdır. Serbiya deyir ki, Kosovaya müstəqillik verilməsi qanunsuz olar və bu halda Serbiya da lazım addımlar atacaq.
Bugün Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəfin baş komandan postundan istifa verəcəyi gözlənilir. Onun baş komandan vəzifəsindən getməsinə ölkədəki müxalifət həm də beynəlxalq ictimai tələb eləyirdi.
Avropa Birliyinin sözcüsü deyir ki, qurum Nabuko qaz kəmərində İranın iştirakını gözləmir. Onun sözlərinə görə gələcəkdə İran qazının istifadəsi isə İranın siyasi vəziyyətindən asılı olacaq.
Bunlar xəbər başlıqları idi. Verilişimiz yarıda artıq 9-15 dəqiqə işləyir. Telefon xəttində isə Hüquq Müdafiə Təşkilatları Monitoring qrupunun üzvlərindən biri Səidə Qocamanlıdır. Onunla Azərbaycanda hazırda insan haqlarının vəziyyətinin necə olması haqqında danışırıq. Səidə xanım, bəs bu toplantıda mətbuatın vəziyyəti müzakirə olunacaqmı?
Təbii ki, mən hətta deyərdim ki, bu yəqin ki, ən ümidə birinci məsələ olacaq. Çünki jurnalistlərin həbsi, söz azadlığı bilirsiniz ki, tək bizi yox. Bütün bugün dünya ictimaiyyətini narahat eləyir, bütün beynəlxalq təşkilatları narahat eləyir və biz bu məsələyə xüsusi bir vurgu da verəcəyik, çünki artıq neçə vaxtdan bəri jurnalistlərin hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı komitə yaradılıbdır. O komitə çox gərgin bir böyük işlər görürdü və o işlərin və sayəsində bizi narahat eləyən məsələləri biz gündəmə gətirəcəyik. Bizi narahat eləyən odur ki, bugün iki jurnalist aclıq aksiyası keçirir 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində Mirzə Sakit və Fərməz Allahverdiyev. Bizi narahat eləyən odur ki, hələ də hakimiyyətin verdiyi vədlərə baxmayaraq 9 nəfər jurnalist həbsxanadadır və onların azadlığa çıxarılması çox mürəkkəbləşibdir. Bizi narahat eləyən odur ki, söz azadlığına Azərbaycanda çox böyük bir hörmətsizlik göstərilir və Azərbaycan artıq dünya ictimaiyyətinə jurnalistlərin həbsdə olmağı ilə bağlı daha da tanınmış bir ölkəyə çöndərilibdir. Ona görə də bu məsələlərin hamısı ilə bilirəm ki, bugün səslənəcək. Digər tərəfdən də biz sözsüz ki, bu toplantıda həm də toplaşma azadlığına toxunacaq. Çünki Azərbaycan növbəti prezident seçkiləri ilə rəfəsindədir və bu problem Azərbaycan üçün vacib məsələlərdən birinə artıq dönübdür.
Səidə xanım, bəs Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini keçən ilə müqayisədə bu il necə qiymətləndirirsiniz? İrəliləmə müşahidə olunur, yoxsa geriləmə?
Bilirsiniz mi, hər il Azərbaycana hansısa bir necə deyim sizə, hansısa bir başlıqla belə daxil olur tarixə. Mən deyərdim ki, bu il yəqin ki söz azadlığına ve jurnalistlere karşı səlib yürüyüşü ili kimi daxil olubdur ve bu da sözsüz ki çok pis değerlendirir. Çok pis değerlendirir ve eğer bugün ABŞ Dövlət Departamenti, Avropa Şurası, diğer beynəlxalq təşkilatlar bu yönde öz şeylerini əsirgəməyərək jurnalistlerin azadlığa çıkmasını təkidlə tələb edirsə, bu ondan haber verir ki Azerbaycan'a karşı doğrudan da Azerbaycan hem büyük bir narahatçılık doğurur bu ülkelerde, bu teşkilatlarda. Diğer bir taraftan ben bu sözden korkmuram, Azerbaycan hürmetten salınır. Bak, buna yol vermemekten ötürü ben elə bilirim ki artık bu dakika hansısa çok radikal bir adımlar atılmalıdır. O jurnalistler bırakılmalıdırlar azadlığa. Sayında olup ondan bu tarafa toplantı geçirilmeyip ve bakmıyor ki Avrupa Şurası'nın hatta Azerbaycan üzere hem mərzəçisi Andres Herkes bir zaman bu grupu unikal bir grup adlandırırdı ve bize de hatta tövsiye edirdi ki diğer ülkelerde bizden nümune götürmelidir. Çok teessüfler olsun ki hem onlarda hem de bizde indi artık bu grup doğrudan da bir böyle anturaj yaradan bir grup kimi yaradılmasına təsiri bağışlayır. Xeyr, o grup çoxdandır ki yaranmır, siyasi məhbus problemi ve jurnalistlerin problemi açıq kalır ve ona göre de bugün mən deyirdim ki Azerbaycan'da baş veren hadiseler artık bu grupun həll etməsinə qadir olmadığından xəbər verir.
Aha. Çox sağ olun Səidə xanım, sizə təşəkkür edirik ki verilişimizə qoşuldunuz. Təşəkkür edirik.
Çox sağ olun.
Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı verilişimizə telefonla qoşulmuşdu. O insan haqlarının vəziyyətindən danışanda mətbuatda təzyiqlərdən, söz azadlığına təhlükədən də danışdı. Azərbaycanda söz azadlığı varmı? Bu sualsa hər gün müxbirlərimizin operativ və dəqiq xəbərlərinin, reportajlarının mətnlərini oxuduğumuz Azadlıq Radiosu nöqtə saytının sorğu bölməsinə qoyulub.
Sorğuda iştirak edənlərin 6% deyir ki, bəli var. 22% düşünür ki, qismən var. 72% deyir ki, yox, Azərbaycanda söz azadlığı yoxdur. Düzdür, bu elmi sorğu deyil, yalnız burada iştirak edən internet istifadəçilərinin mövqeyini əks etdirir. Nəticələr də ümumilikdə internet istifadəçilərinin hamısını ya da ictimaiyyətin mövqeyi kimi qəbul olunmur. Ancaq siz də Azadlıq Radiosu saytına daxil olub səs vermədə iştirak etməklə mövqeyinizi bildirə bilərsiniz.
Mətbuatdan söz azadlığından danışmışkən sıra gəldi bugün çıxan qəzetlərə. Qəzetlər nələrdən yazıblar? Bundan elanlardan sonra xəbər tutacaqsınız.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa onda əlbəttə biz bu tamaşalar olmayacaq.
Bizi dinleyenler.
37 il işlemişim, 50 maat mənə pensiya verirler. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz de her seher saat 8'de
101.7 FM AM 1530 ve 1296 tezlilerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eter edinleyin.
Haber eter devam edir. Gazetelerin xülasəsi ilə tanış olaq. Azadlıq qəzeti yazır ki, Fövqəladə Hallar Naziri siyasi proseslərdən təcrid olunub. Qəzet yazır ki, Fövqəladə Hallar Nazirinə yaxınlığı şübhə doğurmayan mətbuat vasitələrinin birində Kəmaləddin Heydarovun 2013-cü ildə hakimiyyətin namizədi kimi təqdim edilir və həmin ildə hakimiyyətin namizədi olacağı ilə bağlı məlumatları Fövqəladə Hallar Nazirinin siyasi texnologları məqsədli şəkildə dövrəyə buraxıblar, qəzet belə yazır. Azadlıq davam edir ki, dövlət başçısının yaxın ətrafı Kəmaləddin Heydarovun bu ambisiyalarının siyasi hakimiyyətin dayanıqlığı baxımından ziyanlı hesab eləyir və belə düşünürlər ki, yaxın vaxtlarda ölçü götürülməsə bu ambisiyalar ağır fəsadlara səbəb ola bilər. Bu yazı Azadlıq qəzetinin bugünkü sayında çıxıb.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, MTN təcridxanasından çox xəbər belə bir başlığı altında yazı var Yeni Müsavatda. Qəzetin yazdığına görə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq təcridxanasında saxlanılan sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin sağlamlıq durumu kəskin dərəcədə pisləşib. Redaksiyaya daxil olan məlumata görə bildirilir ki, sabiq nazir ölüm ayağındadır. Dünən sabiq nazirlə görüşən vəkili İsaxan Naşırov Fərhad Əliyevin sağlıq durumunun pisləşdiyini təsdiq edib.
Gün səhər qəzetisə yazır ki, tələbələr mitingə hazırlaşırlar. Bakı Dövlət Universitetində tələbələr kütləvi etiraz aksiyalarına başlamaq niyyətindədirlər. Qəzet yazır ki, universitetdə təhsil sisteminə dəyişiklik edilməsi əksər tələbə və müəllimlərin etirazına səbəb olub. Yeni qaydalara görə tələbə müəllimlə dərsdən sonra da əlaqə saxlamalıdır, tapşırıq götürməlidir, buna görə qiymət almalıdır. Belə də tələbə semestr ərzində minimum 3 dəfə müəllimdən bu cür qiymət almalıdır. Universitet tələbələri qəzetin müxbiri ilə söhbətində deyiblər ki, onlar bu vəziyyətdən narazıdırlar və buna görə etiraz aksiyaları keçirəcəklər. Bunlar bugün çıxan qəzetlərdən bir neçə məqalə idi. Xəbərlər isə davam edir. Bizə saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada ayın 1530 və 1296 tezliklərində, Bakıda isə 101.7 FM tezliyində qulaq asa bilirsiniz. Azadlıq Radiosunun başqa bir canlı proqramında, Can Bakı proqramında isə bugün Bakı sakinlərinin can və mal güvənliyinin, yəni özünün, ailə üzvlərinin, evinin, mülkünün təhlükəsizliyinin necə qorunması müzakirə olunacaq. Can Bakı hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə qədər canlı efirdə olur. Həm FM-də, həm də AM-də siz xəbər ətərdən sonra Azərbaycandakı doğum evlərinin hazırki vəziyyəti haqqında reportajda dinləyəcəksiniz.
Xüsusi reportaj rubrikası adı altındakı bu araşdırmanızı saat 9-a 25 dəqiqə qalmış gözləyin.
Həmkarımız Aygün Muradxanlı həmin materialı hazırlayıb. Bu araşdırma mövzusunda doğum evlərinin vəziyyəti, ana və körpələrin doğumdan əvvəl sonrakı vəziyyəti ilə bağlı problemlərdən söz açılacaq. Başqa bir problemli mövzusa tikinti mövzusudur.
Daha doğrusu tikintilərdə təhlükəsizlik. İl başa çatmamış 40 nəfər yalnız tikintidə təhlükəsizlik qaydalarının gözlənmədiyinə görə həyatını itirib. Daha ətraflı İlqar Rəsul danışacaq.
Ölkədə tikinti can almaqda davam edir. Yalnız noyabrın 26-sında Bakıda 4 ailə təkcə dolanışacağının əsas hissəsindən yox, həm də əzizlərindən məhrum olub. 3 nəfər uçan divarın altında qalıb. 1 nəfər isə tikilməkdə olan göydələnin 17-ci mərtəbəsindən yıxılıb ölüb. Avqustun 28-sində Bakının Yasamal rayonunda çox mərtəbəli bina çökəndən sonra təhlükəsizlik qaydalarının ciddiləşdirilməsi barədə dövlət başçısı özü göstəriş vermişdi. Ancaq məsələ bununla da yekunlaşmadı. Parlament payız sessiyasına başlayandan az sonra millət vəkilləri nəinki tikintidə baş vermiş qəzə görə, həm də işçilərin həyatına yaranacaq təhlükəyə görə də mülki və cinayət məcəllələrinə ciddi cəza nəzərdə tutan dəyişikliklər etdilər. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Daimi Komissiyasının sədri Əli Hüseynov.
Bu təhlükəsizlik qaydalarının pozulması, insanların həyat və sağlamlığı üçün real təhlükə yaratması da artıq cinayət məsuliyyətinə səbəb olan bir əməldir.
Ancaq buna baxmayaraq, hələ ki, hətta hökumət qurumlarında işləyən fəhlənin belə tikinti təhlükəsizliyi qaydalarına əməl etmədiyi özünü biruzə verir. Özü də ölüm adlanan bir nəticə cənin fonunda. Niyə belə olur? Göstərişlər kağız üzərində qalır, yoxsa başqa səbəb var? Bu ayın ilk günlərində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Əmək Müfəttişliyinin rəhbəri Nəbi Şükürlü bildirmişdi ki, Əmək Müfəttişliyi dəfələrlə tikintidə texniki təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunması, xüsusi kəmərlərdən, kaska, eynəklərdən istifadə və digər tədbirlər barədə xəbərdarlıq edib. Yeri gəlmişkən deyim ki, bir gün əvvəl 3 işçisini itirən Bakı Elektrik Şəbəkədə işçiləri xüsusi geyim və digər vasitələrlə təmin edən ayrıca şöbə var. Ancaq buna baxmayaraq son hadisədə fəhlələrin bu vasitələrdən istifadə etmədiklərinin şahid olduq. Təhlükəsizlik qaydalarına niyə riayət etməmələri barədə tikintilərin birində işləyən fəhlələrin özləri ilə danışdım. Əlbəttə ki, əslində fəhlənin həyatının qayğısına qalmalı olan şəxslərin müdaxiləsinin imkan verdiyi qədər.
Mənim kaskam var, istifadə edirəm. Hər dəqiqə kaskanı qoyub başlar. İçəridə işləyən dəyirini kaska qoyur.
Kaskan...
Maliyyara kaska lazımdır. O hörcəmənə kaska lazımdır.
Amma o bina otanda gördünüz, orada məsələn maliyyara baxırdılar, amma uçdu və...
Ya, birinci istirahat
edir. Məsələn, başına daşlar düşməz bəs?
Yox, indi baxır.
Fəhlə neynə məhz? Onu soruşam.
Əllərində sarı rəngli əlcəkdən başqa fəhləni xatırladan heç nə olmayan bu adam təhlükəsizlik üçün lazım olan hər şeyi müəssisənin onlara pulsuz verdiyini deyir. Ancaq söhbətdən də görünür ki, fəhlə nəyin, harda və necə istifadə olunmasını da yaxşı bilmir. Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiə liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov isə deyir ki, əslində fəhlələr müəyyən müddətdən bir təhlükəsizlik qaydaları barədə təlimatlandırılmalıdırlar. Onlar təlim almalarını imzaları ilə təsdiqləməlidirlər. Bundan sonra fəhlənin fəaliyyət dairəsindən və iş şəraitindən asılı olaraq zəruri geyimlərdən istifadə etmədikləri müəyyən edildikdə inzibati qaydada cəzalandırılmalıdır. Əgər bu edilmirsə, günahkar işə götürəndir. Ancaq ölüm hallarının azalmamasının səbəbi dövlətin səbəblə yox nəticə ilə mübarizə aparmasıdır.
Bu proses təəssüf ki, davam eləyəcək o vaxta qədər ki, bu hadisələri doğuran səbəblər aradan qaldırılmayacaq. Və indiki aparılan bütün mübarizə, bütün işlər nəticəyə yönəlib, ona görə də effekt yoxdur. Səbəblər isə çox ciddidir.
Səbəb ikili mühasibatlıq, gizli əmək bazarının olması, məsuliyyətdən yaxa qurtarmaq imkanının mövcudluğu və s. Sahib Məmmədov belə deyir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında əmək müfəttişliyi ilin əvvəlindən bəri istehsalatda təqribən 100 ölüm hadisəsi qeydə alıb. Ölüm hallarının yarıdan çoxu tikinti işlərində baş verib.
İlqar Rəsul tikintidə təhlükəsizlik qaydalarının vəziyyətindən danışdı. İndi artıq 9-un yarısıdır. Bugünə olan əsas xəbərlərə bir də nəzər yetirək. Amerika Prezidenti George Bush deyir ki, İsrail və Fələstin hər tərəfli sülh razılaşması əldə eləmək üçün birbaşa danışıqlar aparmaq haqqında razılığa gəliblər.
Bugün Kosovanın statusu ilə bağlı danışıqlara son qoyulmalıdır.
Bugün Pakistan Prezidenti Pərviz Müşərrəfin baş komandan postundan istifa verəcəyi gözlənilir.
Avropa Birliyinin sözçüsü deyir ki, qurum Nabuko qaz kəmərində İranın iştirakını gözləmir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi də ətraflı. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti George Bush deyir ki, İsrail və Fələstin hər tərəfli sülh razılaşması əldə eləmək üçün birbaşa danışıqlar aparmaq haqqında razılığa gəliblər. Prezident Bush bu sözləri Vaşinqton yaxınlığında Annapolis şəhərində keçirilən Yaxın Şərq sülh konfransının açılışında deyib. Onun sözlərinə görə hər iki tərəf 2008-ci ilin sonuna qədər sülh razılığına gəlmək üçün hər cür cəhd göstərəcəklərinə söz veriblər. Bush bildirib ki, burada məqsəd İsraillə yanaşı sülh şəraitində Fələstin dövlətinin də mövcud olmasıdır.
Bugün Pakistan Prezidenti Pərviz Müşərrəfin baş komandan postundan istifa verəcəyi gözlənir. O, bu vəzifənin icrasını Pakistan Kəşfiyyat Xidmətinin keçmiş rəhbəri Əşvə Kiyaniyə verəcək. Sabah Prezident andişməsində Müşərrəf artıq mülki şəxs kimi iştirak edəcək. O, hakimiyyəti 1999-cu il hərbi çevriliş nəticəsində gəlib, onun baş komandan vəzifəsinə getməsini həm ölkədəki müxalifət, həm də beynəlxalq ictimaiyyət tələb edirdi.
Bugün Kosovanın statusu ilə bağlı danışıqlara son qoyulmalıdır. Kosova albanları Serbiyadan ayrılaraq müstəqil olmağı tələb edirlər. Serbiya isə deyir ki, Kosovaya müstəqillik verilməsi qanunsuz olardı. Bu halda Serbiyada lazım addımlar atacaq. Dekabrın 10-u beynəlxalq müşahidəçilərə verilən son gündür.
Paris ətrafında yeni gərginlik dalğasının qarşısını almaq üçün oraya əlavə polis qüvvələri göndərilib. Gərginlik bazar günü motosiklet sürən iki gəncin polis maşını ilə toqquşmada ölməsindən sonra başlayıb. Hökumət bildirir ki, ölən yeniyetmələr qanuna zidd olaraq motosiklet istifadəsi zamanı şlem taxmayıblar və yol hərəkəti qaydalarını pozublar. Polis və gənclər arasında toqquşmada 80-ə yaxın qanun müdafiəçisi zərər çəkib.
Avropa Birliyinin sözcüsü Ferrat Taradellas İspansi deyir ki, qurum Xəzər regionu ilə əlaqə olan Nabuko qaz kəmərində İranın iştirakını gözləmir. Onun sözlərinə görə 2011-2012-ci illərdə fəaliyyət başlayacaq. Kəmər Azərbaycan qazını Türkiyədən keçməklə Avropaya ötürəcək. Sözçü onda deyib ki, gələcəkdə İran qazının istifadəsi isə İranın siyasi vəziyyətindən asılı olacaq.
ABŞ neft sahəsində çalışan iş adamı cinayəti ittiham olunaraq bir müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Oscar White, BMT-nin İraqdakı ərzaq üçün neft proqramından sui-istifadədə ittiham olunur. 83 yaşlı White həm də 11 milyon dollar dəyərində cərimə ödəməlidir. White etiraf edib ki, 1996-cı ildən 2003-cü ilə qədər fəaliyyət göstərən proqram çərçivəsində neft kontraktları almaq üçün İraq məmurlarına rüşvət verib.
Hazırda Gürcüstan prezidentinin vəzifələrini icra edən ölkə parlamentinin spikeri Nino Burcanazə deyib ki, yanvarın 5-nə təyin olmuş erkən prezident seçkiləri çətin olacaq, amma o bildirib ki, bununla belə Gürcüstan bunun da öhdəsindən gələcək və seçkilər ədalətli azad olacaq.
Rusiyanın dövlətə məxsus qaz monopoliyası olan Gazprom deyir ki, 2008-ci ildən etibarən Gazprom Türkmenistanın alınan təbii qazın alınmasını 30% artıracaq. Gazpromun rəhbəri Aleksey Millerin Türkmenistana səfəri zamanı bu cür razılaşma imzalanıb. Razılaşmaya görə Rusiya hər 1000 kub metr qaz üçün 130 ABŞ dolları ödəyəcək. Hələlik isə Rusiya Türkmen qazının hər 1000 kub metrinə 100 ABŞ dolları ödəyir.
Azərbaycan NATO-ya üzvlüyü məsələsi gündəlikdə deyil. Müdafiə naziri Səfər Əbiyev dünən Astanada MDB ölkələrinin sammitində belə deyib. Müdafiə naziri kimi bəyan edirəm ki, Azərbaycan NATO ilə əməkdaşlığı davam edir, amma Azərbaycan NATO-ya can atması, üzv olması barədə hələ söhbət getmir. Qarabağ münaqişəsinə də toxunan nazir müharibə ehtimalının qaldığını deyib. Nə qədər ki, Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğal altında saxlayır, müharibə ehtimalı az qala 100%-i. Ermənistan müdafiə naziri Mikayel Artunyan Səfər Əbiyevin çıxışını şərh edərkən deyib ki, belə danışmaq müdafiə nazirinin işi deyil, çünki Azərbaycanla Ermənistanın prezidentləri indi sülh danışıqları aparırlar. Bunlar indi olan sonuncu xəbərlər idi. Verilişimiz artıq sona çatır. Ona görə hava məlumatını bir də yadasa da sağa. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən, buludlu yağmursuz olacaq, küləyə əsəcək 9-12 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında yağış yağacaq, dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə sulu qar yağacaq, 8-12 dərəcə isti olacaq.
Bir xəbər ətərin də sonuna gəldi, Azadlıq Radiosunun verilişi isə xüsusi reportaj mövzusu ilə davam eləyir. Həmin araşdırma mövzusundan sonra saat 9-da xəbər ətər yenə efirdə olacaq. Sizin də bu 35 dəqiqənsə biz söhbət elədik. Mən Kəbiran Dilavərli
və mən Şəhla Sultanova.
Hələlik.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə əməkdaşımız Aygün Muradxanlı Azərbaycandakı doğum evlərinin durumundan danışacaq.
Körpənin dünyaya gəlişi hər bir ailəyə yeni nəfəs, yeni ovqat gətirir. Ancaq bəzən evladları dünyaya gələrkən valideynlərin və yaxın qohumların doğum evlərində aldıqları psixoloji travma uzun illərin sağalmaz yarasına çevrilir. Xüsusən də əhalinin böyük kəsimi olan az təminatlı və kasıb təbəqə üçün. Noyabrın 21-də Bakının ən böyük doğum evlərindən biri olan 5 saylı xəstəxanada olduq. Doğum şöbəsinin qarşısında dayanan vətəndaşlarla söhbətimizdən bəlli oldu ki, durum köhnə axarı ilə davam edir.
Ümumiyyətlə, necədir ilk təəssüratınız?
Pistir ölərək gözləri inşallah.
Nə qədər xərcimiz çıxıb?
Hələ dəqiq deyil də yəni.
Yəqin xəstəxanadan çıxandan sonra hesablayacaqsınız.
Yəqin ki, ondan sonra olur.
Çox seçiyə başa gəlir,
hə? Ondan sonra yəqin. Başa gəlmək baha başa gəlir, o heç sərf eləmir.
Mən razıyam. Gəlin də razıdır. Bunlar alışılıq eləməyib. Uşaq da maşallah, sağ salamat. Mən demirəm, nədir, mən 5 gündən 10 da bilmirəm, amma uşaqlarımız salamat olsun, adam dünyanı verər. Özün ürəyindən gəlib, məsəl üçün, bir balcı mışıltı verəmsin.
Övladının dünyaya gəlişini gözləyən daha bir neçə ailəyə yaxınlaşıb, öncədən həkimlə anlaşıb-anlaşmadıqlarını, bunun onlara neçəyə başa gəldiyini, xəstəxanaya rəsmi qaydada ödəniş edib etmədiklərini soruşduq. Çoxları növbədə olan həkimlərə etibar etmədiklərini və qabaqcadan ödəniş etməklə hamiləlik prosesini nəzarətdə saxlayan həkim ginekoloqlara üstünlük verdiklərini dedilər.
Bu dəqiqə heç kəs axın aşağı həkimə gəlmir. Hərənin özü həkimi var. Sabahda həkim tutur özünə gəlir. Yoxsa beləncini əlbəttə nəsə bir hadisə baş verər, nəsə olar.
Körpəsinin dünyaya gəlişini gözləyən atalardan biri isə pəncərədən bizə baxan tip personalını göstərib dedi.
Yerə gəlməmiş, siz bilirsiniz nəyə görə. Burada heç kimsə heç nə deyəndir.
Niyə?
Hamının də həyatı da olmasa müəyyən hissədə həkimdən asırdı. Ona görə də heç kim heç nə deməyəcək. Mən bayırda oturdum danışardım.
Doktor, sizin xəstəxanada uşaq neçəyədir? Kilosu 100 manata. Respublika Mamalıq və Ginekologiya İnstitutunda da durum təxminən eynidir. Xəstəxananın patologiya şöbəsindəki qadınlar körpənin dünyaya gəlişi ilə bağlı lətifə də qoşublar. Demək, gələcək ata həkimdən soruşur. Doktor, sizin xəstəxanada uşaq neçəyədir? Həkim cavab verir. Kilosu 100 manata. Ancaq bu heç də o demək deyil ki, xəstəxana da dünyaya gələn və çəkisi 2 kilo yarım olan körpənin ailəsi 250 manat xərcə düşəcək. Burada öyrəndik ki, həkimlərin təcrübəli olub-olmaması qiymətə birbaşa təsir göstərir. Orta qiymət isə 450-500 manat arasında dəyişir. Qeysəriyyə əməliyyatı üçün isə ailələr 800 manat ödəmək məcburiyyətindədir. Əgər xəstə ayrıca otaqda qalmaq və xüsusi tibb personalının xidmətindən yararlanmaq istəyirsə, hər gün üçün əlavə 100 manat ödəməlidir.
Qadınlar özləri üçün hasan yol seçir, yatır, iş nədən xəbəri olmur, fikirləşmir ki, kesir kəsirin nə boyda fəsadları olur.
Son 10 ildə qadınlar arasında körpələrin cərrahi əməliyyatla dünyaya gətirilməsi halları kəskin çoxalıb. Qadınların çoxu bildirir ki, qeysəriyyə əməliyyatını həkimlər doğuşun daha fəsadsız ötüşməsi üçün özləri məsləhət görür. Ancaq həkimlərin heç də hamısı bu yolu məqbul saymır. Ginekoloq Vəfa Səfərli.
Mümkün olmayanda biz kesariyə kəsəyinə əl ata bilərik. Əgər hamiləlik tam normalli başa çatsa, bütün nəzarətdən keçsə, hər şey qaydasında olsa, onda doğuşda heç bir fəsad olmaz. Doğuşda öz qaydası ilə aparılsa.
Bununla belə Vəfa Səfərli qeysəriyyə əməliyyatlarının sayının kəskin şəkildə artmasının təbii faktorlarla bağlı olduğunu deyir.
Zonoz infeksiyalar çox bütün hamilələrdə rast gəlir. Orada toksoplazmoz, xlamidioz, sitomegalovirus axır vaxtlar ən çox rast gələn virusdur. Çox cavan qadınlarımız var ki, fibromatoz düyünlərlə, yumurtalığın kistaları ilə. Bu 14-15 yaşında qız uşaqları kistayla misal çoxdur. Streslə, qidalarla, hər şeylə əlaqəlidir. İnsanlarda immunitet yox ki, immuniteti öldürən birinci stresdir. Ətraf mühitin çirklənməsi, çoxlu antibiotiklərdən necə çox istifadə olunur. Ona görə hər adam xəstələndi, biraz soyuqlandı, həkimə müraciət etmədən gedir özü. Hər hansı bir antibiotiki alır, qəbul edir. O da verir dizbakterioz, oradan da gəlir, immunitet aşağı düşür.
Həkimlər deyir ki, qeysəriyyə əməliyyatlarında fəsadlar doğuşa nisbətən təxminən 2 dəfə çox müşahidə olunur. Xüsusən də son zamanlar paytaxtın bir çox xəstəxanalarında həyata keçirilən ekstradental anesteziya prosesindən sonra. Bu zaman qeysəriyyə əməliyyatları ümumi narkoz altında deyil, yalnız qadının aşağı ətraflarının keyidilməsi ilə aparılır. Həkim deyir ki,
dəqiq nöqtəsinə düşməlidir. Azca o yan bu yan orada onurğa beyninizə dələnə bilər. O da iflicə gətirib çıxarda bilər. Hər birinin öz fəsadı olur, amma ki, doğuşda daha azdır ki fəsad. Ona görə ki, bu Allahın qoyduğu təbii yoldur.
O qədər fəsadlı şeyə niyə qadınlar seçib qədər meyil edirlər?
Qadınlar özləri üçün hasan yol seçir, yatır. Heç nədən xəbəri olmur, fikirləşmir ki, kesir kəsirin nə boyda fəsadları olur. Qadınlar həmin vaxt fikirləşmirlər. Həm də çoxsu, yenə deyirəm, daha hərəkətsizdir. Onlarda çanaq dib əzəlindən yaxşı inkişaf eləmir. Uşaqlar iri olur. İndiki cavanlar ümumiyyətcə biraz da bəlkə də qorxurlar.
Ha, bu çağda elətdirsəm onları 20 manatdan yuxarı çıxmazdı.
6 il gözlədiyi körpəsini qeysəriyyə əməliyyatı ilə dünyaya gətirməyə hazırlaşan şərti adı Nigar Ağayev olan Bakı sakini xəstəxanada rüşvətin lap giriş qapısından başladığını deyir.
Analizlərə xeyli pul çıxır. Adı qan analizi, residiy analizi. Demək olar 3 qat pul çıxır. 60 manat elə girəndən demək olar ki, adı, yəni elə belə şeylərə, ürək kardiogramasına belə də, yəni CD-yə qanı, adı çox cüzü şeylərə çıxdı. Yəni, halbuki adı elətdirsəm onları 20 manatdan yuxarı çıxmazdı.
Doğum evlərinin hamısının girişində xəstələrə pulsuz verilən tibb preparatlarının siyahısı asılıb. Burada adi yoddan, sarğı materiallarından tutmuş antibiotiklərə, ağrı kəsicilərə, keydicilərə qədər bir sıra preparatların adı yazılıb. Ancaq həkim Nigarın həyat yoldaşına yaxınlaşaraq, ona təcili olaraq əməliyyat üçün gərəkli preparatların alınmasını tapşırdı. Uzun siyahı tibbi əlcək, cərrahiyyə sapı, yodla başlayıb antibiotiklərdə başa çatırdı. Gələcək ata aptekdən qaydanda bəlli oldu ki, dərmanlara 63 manat verib. Əməliyyat başlayanda isə ondan xəstəxananın fonduna 50 manat köçürməsini istədilər. Əməliyyat başa çatanda cərrahiyyə otağından çıxan tibb bacıları, ən sonda isə xadimələr bir-bir Nigarın qohumlarından muştuluq aldılar. Bir saylı Respublika Doğum Evinin cərrahiyyə şöbəsində gördüklərim isə məni sözün əsl mənasında şoka saldı. Burada ana bətnindən cəmi bir neçə dəqiqə öncə çıxmış balaca insanlar xəstəxananın camaşırxanasında bəlkə 100 dəfələrlə yuyulmaqdan rəngi bilinməyən, ən dəhşətlisi isə kəskin xlor qoxuyan əski parçalarına bükülərək qoxu məqrəba ilə ilk tanışlıq üçün ümumi dəhlizə çıxarılırdı. Buna görə xəstəxana rəhbərliyini məhkəməyə verməli olan atalar, nənələr, xalalar isə bir-birinin ardınca körpəni onların hüzuruna gətirən tibb bacısının muşluluğumu verin sözünə dəndimiş kimi öncədən hazırladıqları pulu onun dibinə qoyurdular. Tibb elmi yeni doğulmuşların immunitetinin güclü olduğunu ispatlasa da, onlarla çox dar çərçivəli təması məqbul sayır. Özü də bu, mütləq olduqca təmiz, steril ortamda olmalı, körpə ilə təmas quran insanlar maska giyməlidirlər. Körpəni ümumi dəhlizə çıxarıb, paltarında və ayaqqablarında milyonlarla bakteriyalar dolaşan insanlara göstərməklə ağla sığmaz hərəkətlərə yol verənlər bunun məsuliyyətini anlayırmı? Ancaq bu gördüyüm dəhşətin bəlkə də yarısıdır. Xəstəxanada təmir aparıldığından körpələr qohumlarla ilk tanışlıqdan sonra açıq hava ilə həyatlarının qarşıdakı bir neçə gününü keçirəcəkləri reanimasiya şöbəsinə aparılırdılar. Açıq hava ilə. Görünür elə bu faktor uşaqların həyatlarının ilk günlərində qarşılaşdığı xəstəliklərə yol açır. Növbəti qəhrəmanımız Gün Səhər qəzetinin əməkdaşı Fərəh Əliyevanın qızı Fidanda olduğu kimi.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə əməkdaşımız Aygün Muradxanlı Azərbaycandakı doğum evlərinin durumundan danışacaq.
Siz məndən pul tələb eləyə bilməzsiniz, çünki bu sizin işinizdir. Əgər maaşınız aşağıdırsa, bu artıq mənim problemim deyil.
Fidan dünyaya gələndən 3 gün sonra bəlli olub ki, körpənin bağırsaqları işləmir. Bundan sonra körpənin səhhəti saat basaat pisləşməyə başlayıb. Fərəh deyir ki, bu həkimlərin səhlənkarlığı üzündən baş verib. Çünki həkimlər diqqətli və məsuliyyətli olsaydılar, belə kritik durum yaranmazdı. Çıxılmaz durumda qalan həkimlər, ana doğum evində qala-qala, körpəni daha çox OMD kimi tanınan Fərəcov adına ana və uşaq xəstəlikləri institutuna göndəriblər. Burada yaşadıqlarından danışanda Fərəhin indi dəlləri əsir.
Pulu olmayan, yəni kasıb qadınların yeri deyil bura. Orada reanimasiya şöbəsinə düşəndə doğum evinə şükür etdim sözünəsin mənasında. Çünki balaca bir otaqda 20 xəstə yan-bayan hamısı, analar da stulda növbə ilə otururdular. Mənimlə bacım növbə ilə stulda gecələr otururduq. Da, yəni oturan yerdə yatmaq üçün o da növbə ilə olurdu.
Doğum evindən çıxan zahı qadınların çoxu belə gərginliyə tab gətirmirmiş. Fərəh deyir ki, jurnalist olması və addım başı haqqını tələb etməyə məcbur olması xəstəxanada ona xüsusi imic qazandırıb. Özü də bu imic heç də müsbət olmayıb. Həkimlər, tibb bacıları gün boyu davam edən pul qoparma mərasimlərini maaşlarının azlığı ilə bağlayırmış.
Siz məndən pul tələb eləyə bilməzsiniz, çünki bu sizin işinizdir. Əgər maaşınız aşağıdırsa, bu artıq mənim problemim deyil.
Fərəh etiraf edir ki, övladının həyatı ciddi təhlükə altında olduğu üçün həkimlərin tələblərini yerinə yetirməkdən başqa çıxış yolu qalmırdı.
Əgər pul vermirsənsə, gündüz növbəsi həmin inəyə saxlayır ki, günorta növbəsinin işçisi gəlib vurar. Günorta növbəsində saxlayır axşama. Axşamsa ümumiyyətlə tibb bacılarını ancaq hansısa palatada gedib yatan görmək olurdu. Hər dəfə hansısa iynəsinin vurulmasına görə, hansısa dərmanın verilməsinə, qulluğuna görə mütləq pul verməlidir. Mümkün deyil. Yəni, pul verməsi mümkün deyil. Dinlə deyirlər, utanmırlar, qiymətlə deyirlər.
Azərbaycanda uşaq xəstəxanaları da rəsmən pulsuzdur. Fərəh Əliyeva isə deyir ki, bu yalnız kağız üzərində belədir. Gündə onlara təxminən 60 manatlıq dərman aldırırmışlar. Həmkarım deyir ki, o bütün dərmanların bir gündə körpəyə vurulmasına da şübhə edir.
Bir ara fikirləşdim ki, bəlkə o imkansız ailələrin uşaqlarına vurulur həmin dərmanlar o imkanı. Ancaq elə də deyildi ki, bu dərmanlar hara getdiyi valla məlum olmur.
Bir həftəyə yaxın reanimasiya şöbəsində qalmalarına baxmayaraq, körpənin durumu düzəlməyib.
Orada o qədər antisanitar şəraiti var ki, bəzi uşaqlar bir mikrobdan təmizlənib, o birisindən başqa mikrob tutulur.
Həkimlər özləri Fərəhə məsləhət görüblər ki, o körpəni reanimasiyadan çıxarsın.
Həkimlər deyirlər ki, orada o qədər antisanitar şəraiti var ki, bəzi uşaqlar bir mikrobdan təmizlənib, o birisindən başqa mikrob tutulur. Yəni, bakteriya doludur və oradan bir neçə gündən sonra biz oradan çıxandan sonra eşitdik ki, o şöbəni ümumiyyətlə bağlayıb dezinfeksiya eləməli olublar. Orada o qədər bakteriya var.
Bu xəstəxanada doğum evlərindən gətirilmiş, atılmış uşaqlar da olub. Fərəh Əliyevanın sözlərinə görə, onların durumu daha dəhşətliymiş.
Ancaq orada bir dənə tibb bacısı vardı, hamısı ona Mat Tereza deyirdi. Çox ürəyi yumşaq idi və elə bir ki, öz öhdəsinə gətirmişdi, öz uşaqları kimi baxırdı. Yəni, elələri vardı ki, heç əhəmiyyət də vermirdilər.
Müzik Doğum evləri qadınlara başqa ginekoloji xidmətlər də göstərir. Ancaq dövlət xəstəxanalarının heç birində bu xidmətlərin konkret məbləği açıqlanmır.
Eşidəndə ki, mən jurnalistdən demişdi ki, əgər o jurnalisti deməli pul verməyəcək.
Telekanallardan birində çalışan həmkarım Aytən Kərimova bu il fevralın 14-dən 15-nə keçən gecə 5 saylı doğum evinə 19 həftəlik dölün düşüyü diaqnozu ilə qəbul edilib.
Biz təcili getdik xəstəxanaya. Dedilər ki, gərək səhərə kimi gözləyəsiniz, burada uzu yoxdur. Özüm pis hissəyirəm, başım ağrıyır, rəngim də qaralmışdı, ürəyim bulanırdı. Əvvəlcə o qadın mənə dedi ki, əgər sənin sancın olmasa, onda biz sənə süni doğur. Dalınca da çox yüngülvari bir təmizliyi iş yaparacaq, heç qorxma. Bunu heç birisini eləmədilər. Sonradan mən bildim ki, gecə mən xəstəxanaya gətirəndə bizlə gələn qohumlarımızın birinə demişdi ki, çünki axı qəbul eləyəndə qeyd eləyirlər yaxşı, harda işləyir, nədir. Eşidəndə ki, mən jurnalistdən demişdi ki, əgər o jurnalisti deməli pul verməyəcək. Halbuki biz ona pul da təklif eləyirdi, hər şey təklif eləyirdi, sadəcə mən istəyirdim ki, mən salamat olum, məsələn, mən bir qərar versinlər.
Durumu ağır olsa da həkimlər uzun müddət Aytənə tibbi yardım göstərməyiblər.
Səhər saat 10-a işləyirdi, mən durdum. Təsadüfən gəlib özümü güzgüdə görəndə gördüm rəngim qaralıb. Hiss elədim ki, zəhərlənmə gedir. Başım da çox pis ağrıyırdı. Yaxınlaşdım şöbənin, həmin şöbənin müdürünə. Xahiş edirəm, mənlə bağlı bir qərar verin. Mən artıq özümü çox pis hiss eləyirəm. Çox kobud davrandı mənlə. Dedi ki, hələ fikirləşərik, gözləyin, bizim hələ nə bilim, iclasımız olmalıdır. Təkrar onun otağının yanından keçəndə eşitdim ki, gecə məni qəbul eləmiş Cəmilə xanım və bir başqa da həkim mənə görə mübahisə edirdilər. O deyirdi, sən qəbul eləmsən, sən elə mənliyi deyil. O birisi deyirdi ki, mənliyi də deyil. Mənə görə dava edirdilər ki, mən baxmayacağım o xəstəyə. Hiss edirəm ki, zəhərlənmə gedir. Çünki bir sutqada artıq ölü bir məxluq sənin içindədir.
Həkimlər Aytənin dediklərinə yenə də məhəl qoymayıblar. Təxminən 10 saat heç bir tibbi yardım olmayan jurnalist çalışdığı şirkətin başçısına zəng vuraraq durumunu ona anladıb.
Dedim ki, mən çox pis vəziyyətdəyim, nəsə eləyin, məni xilas eləyin, çünki bunlar məni məhv eləyəcəklər. Mən çox qorxuram özümə görə.
Sonucda xəbər baş həkim Fərəh Qurbanovaya çatıb. Yalnız bundan sonra həkimlər ayağa düşüblər.
Təxminən yarım saatdan sonra siz inanmazsınız, bütün xəstəxana ayağa qalxmışdı. Hər kəs mənim adımı, familiyamı bilirdi. Onlar mənlə çox vəhşicəsini davrandılar. Nə keyitdilər, nə bir şey. Elə təsəvvür edin ki, göz görə-görə abort və özdə konservativ abort. Uşaqlığı tamamilə qaşıdılar. Dəhşətli şəkildə həyata keçirirdilər bunu. Bu qaşınma prosesi çox kobud, ağrılarla, qışqırtılarla. Mənim qışqırtılarım bəlkə də bütün xəstəxananı bürünmüşdü. Mən xahiş edirdim ki, nəzərə alsınlar ki, mən hələ ana olmamışam. Məni bir-iki dəfə vurdular ki, biraz özünü sərbəst apar, qışqırma.
Aytən bu əməliyyatdan sonra böyük stres keçirdi. Uzun müddət psixoloji müalicə alıb. Ancaq buna baxmayaraq, hətta təsadüfən həmin xəstəxananın yanından keçəndə özünü ələ ala bilmədiyini deyir.
Bunu pula da görə eləyə bilərlər və yaxud da ola bilsin ki, ümumiyyətlə xəstəxananın ümumi xəstələrlə davranış atmosferi bu cürdür. Çünki çox qəddar münasibətlər var idi orada. İlk növbədə insan olmalılar, çünki bunların axı işlədikləri predmet insandır, bir əşya deyil. Həmin anda qadın çox ağır psixi vəziyyətdə olur. Məsələn, şəxsən mən özüm çox qorxmuşdum, çox sarsılmışdım. Həmin o qəddar abortun fəsadlarını hal-hazırda mən çəkirəm. Daim gərginlik içindəyim və həmin günü mən daim xatırlayıram.
Aytən xəstəxanadan çıxandan sonra qarşılaşdığı haqsızlığı ictimaiyyətə açıqlamağı düşünürmüş. Ancaq hər dəfə bu barədə söhbət gedəndə qazandığı psixoloji travmaların sanki yenilənməsi buna imkan verməyib.
Məsələn, ictimailəşdirsəydin, həmin o inzibati maşın səni mi müdafiə eləyəcəkdi, yoxsa həkim müdafiə eləyəcəkdi?
Ola bilsin ki, iki başda oyun gedəcəkdi. Sanki məni müdafiə eləyəcəkdilər, ancaq yəqin ki, həkimə ona görə cəza verməyəcəkdilər ki, sən hansı insanla bu cür rəftar eləmirsən. Ona görə bəlkə cəza verəcəkdilər ki, özünü niyə korrekt aparmamısan.
Aytən Kərimova xəstəxanada qaldığı 3 gündə xərclərinin 200 manatı üstələdiyini deyir. Onun sözlərinə görə nə jurnalist olması, nə də məsələyə birbaşa baş həkimin qarışması, həkimlərin və tibb personalının xəstədən pul qoparmaq hərisliyinin qarşısını ala bilməyib.
Çox qəribə, gözləri sənin əlindədir. Sənə bir xidmət göstərəndə, iynə vuranda, sənlə maraqlananda və sanki hiss edirsən ki, cibini sənə tərəf tutub. Sən bunu hiss edirsən, bu çox iyrəncdir. Hörmətli, o xəstəxanaların girişində aslan o formal kağızlara inanmıram. Pulsuz heç nə yoxdur xəstəxanada.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə əməkdaşımız Aygün Muradxanlı Azərbaycandakı doğum evlərinin durumundan danışacaq.
Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin baş məsləhətçisi, mama ginekoloq Zenfira Topçubaşova isə Azərbaycanda doğuşun pulsuz olduğunu bildirir və doğum evlərində xəstələrdən pul tələb edilməsində qadınların özlərini və ailələrini suçlu sayır.
Doğuş da pulsuzdur. Qanun üzrə mən danışıram. O pullu məsələni bir qədər mən taxtıqandırıram qadınların özündə. Onlar gerek utanmasın. Onlar gerek heç vaxtı ehtiyat eləməsinlər. Kimin ixtiyarı var desin ki, mən pul istəyirəm. Belə şöhrət ola bilər. Taqsir əhalidədir.
Zenfira Topçubaşova xəstəxanalarda pul tələb olunan vətəndaşları bu barədə Baş Səhiyyə İdarəsinə xəbər verməyə çağırır. Xanım Topçubaşova əmin edir ki, əgər qadınlar bu məsələdə prinsipiallıq göstərsələr və şikayətləri real faktlara əsaslansa, o zaman fədakar həkimlərin və bütünlükdə Azərbaycan səhiyyəsinin adına ləkə gətirənlərin cəzalanmasına nail olmaq mümkündür. 5 saylı doğum evində olarkən baş həkim Fərəh Qurbanova ilə görüşmək istədik. Öyrənmək istəyirdik ki, insan taleyini 10 saat böyük risk altında saxlayan həkimlərlə bağlı hansı tədbirlər görülüb. Bilmək istəyirdik ki, Səhiyyə Nazirliyi xəstələrə pulsuz verilməli olan tibb preparatlarını xəstəxanaya göndərirmi? Axırıncı dəfə yeni tibb avadanlıqları nə zaman alınıb? Xəstəxananın sanitar qovşağının, istilik sisteminin durumu necədir? Ancaq bizim yanımızdan etinasızlıqla bərbəzəkli kabinetinə keçən Fərəh Qurbanova müsahibə verməyəcəyini dedi. Bundan sonra xəstəxanada özümüz müşahidə aparmalı olduq. Qəbul otağında bizi həkimlərdən öncə pişik qarşıladı. Özünü olduqca sərbəst aparan pişik qəbul şöbəsindən rahatca keçib gözləmə zalındakı dərmədeşikli divanın üstünə çıxdı. Rahatca qıvrılıb yuxlamağa başladı. Xəstəxanaya gətirilən qadınlar öncə bu şöbədə qeydiyyatdan keçirlər. Onların sağlıq durumları ilə bağlı ilk informasiya məhz burada alınır. Ancaq burada o qədər çirkli əşya vardı ki, qadınların hansısa infeksiyaya yoluxmayacağına böyük şübhə yaranırdı. Üzəri çirkli kafronla örtülü ginekoloji stolun yanında içərisi kirli suyla dolu 3 vedrə gördük. Deyəsən xadimə döşəməni yuyandan sonra işini başa çatdırmağı unutmuşdu. Krandan su gəlmirdi. Gözləmə otağında olanlardan öyrəndik ki, su xəstəxanaya saatlarla verilir. Xəstəxanada şəraitsizlik addım başı hökm sürür.
Nisbət əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıya pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Dəm görürəm neftir. Heç qaz gəlmir bizə.
10 gün öncə Nardaran kəndinin sakinləri magistral yolu kəsərək kəndə qazın bütünlüklə, elektrik enerjisinin isə fasilələrlə verilməsinə etiraz etmişdilər. Sakinlərin tələbləri sırasında qəsəbədə bir neçə il öncə tikilmiş doğum evinin fasiləsiz işıq və qazla təmin edilməsi də vardı. Sakinlərlə söhbətimizdə bəlli oldu ki, onları hiddətləndirən rəsmilərin Azərbaycanın enerji ixrac edən ölkələr sırasına çıxmağa haqda qürurla danışmalardı. Vətəndaşlar heç cür anlamır ki, Yunanistana belə qaz satmağa hazırlaşan hökumət niyə daxili tələbatı sona dək ödəmədən belə addım atır?
Xalqa bir dənə şey çatmır, dəm görürəm neftir. Heç qaz gəlmir bizə. Elə Məşdağanın özündə nə işıq var, nə qaz var. Ya belə şey olmaz, bu hara gedir?
Nardarandakı doğum evindən ətraf kəndlərin sakinləri də istifadə edir. Deyilənlərə görə burada həm şərait, həm də xəstələrə münasibət başqa xəstəxanalardakından yaxşıdır. Ancaq şəhərdən uzaqda yerləşdiyindən kadrlardan bir qədər problemlər var. Ən əsası odur ki, burada başqa xəstəxanalarda olduğu kimi xəstələrdən böyük məbləğdə rüşvət tələb olunmur. Xəstələrin yaxınlarına elə belə də deyirlər. Nəyə gücünüz çatır, onu da verərsiniz. Paytaxtın özəl klinikalarında həm analar, həm körpələr üçün normal şərait olsa da, qadınların çoxu bu xəstəxanalara üz tutmağı ağıllarından belə keçirmir. Sözsüz səbəb qiymətlərin həddən artıq bahalığıdır. Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin rəhbəri Leyla Seyidbəyova özəl xəstəxanaların heç də hamısında tibbi qaydalara yetərincə əməl edilmədiyini deyir. Xanım Seyidbəyovanın sözlərinə görə, bəzi özəl xəstəxanalarda körpələr həyatlarının ilk günlərində almalı olduqları peyvəndi almadan evə buraxılırlar.
Onlar doğurlar, 2 saatdan sonra uşağı verir, apar gələ, bu düzgün deyil axı.
Leyla Seyidbəyovanın fikrincə, indi ən təhlükəli məsələ qadınların evladlarını evdə dünyaya gətirməsidir. Bu, həm ananın, həm də körpənin taleyi üçün olduqca təhlükəlidir. 2006-cı ildə və 2007-ci ilin ilk 9 ayında evladını evdə dünyaya gətirən 4 qadın kəskin qanaxmadan vəfat edib.
Prokuratura eləyirmiş ki, hamısı bir araşdırırlar. Onlar da kim doğuş qabıları, öz can ciyərləri, ona görə onlar öz bastırırlar, çıxır gedir.
Hər il dövlət büdcəsində səhiyyəyə ayrılan xərclər artırılır. 2008-ci ildə də belə olacaq. Bununla yanaşı Azərbaycan dövləti səhiyyənin inkişafı üçün bir sıra beynəlxalq donor təşkilatlardan da maliyyə vəsait alır. Alınan vəsait isə çox zaman təmir və tikinti işlərinə xərclənir. Görünən odur ki, yeni təmirdən çıxmış binalarda tibbi xidmətin keyfiyyəti ilə yanaşı rüşvətin məbləği də durmadan artır.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
101.7 FM
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. FM.